кездегі сәби қуаныш пен бақытты әкеледі. Қызығы соншалықты, туған күндері бір күн, бірақ та ара жастары екі жылға келеді. Ең үлкені ол ағасы, ең кішкентайы қарындасы, екеуін бірдей ғып ұстап өсіреді ата-анасы. Қай жерде болмасын бірге, бірге боп ойнағаны, жылағаны бір-біріне қатты бауыр басып қалады. Үлкенім мектеп бітірген кезінде, жоғарғы оқу орны талап етуде, басқа өзге үлкен қалаға көшуде, екеуіне бұл қиындыққа тиюде. Қарындасы жалғасырап, бұл тағдырға келіспейді, күндер санап асығып, қарсығы уақытта өтпейді. Сағынады бір-бірін, іздейді болмаса бірге, қол көмектер беруге дайын, керек болса да түнге. Бауырлар арасында махаббат бар екен бұл өмірде, жұптың бәрі де таңғалады, қызығады екеуіне. Уақыт өте кішісіне көшетін кезе келеді, ағасына емес өкінішті басқа бір елге. Жападай жалғыз өзі үп үлкендей бір қалады, қорқыныш пен сасып бір орнында тұрып қалама. Жоқ әрине мүлдем олай емес, аяққа тұрып орналасып алады, өз күшімен сол қалада көтеріліп, ағасына әйтеуір қайта оралды. Міне қазір бірге үздік, екеуі де қалағандарына қол жеткізуде, еңбек жоғарыда, атақ таралуда, енді не болмас тек қана бірге. Сағынады бір-бірін, іздейді болмас бірге, қол көмектер беруге дайын, керек болса да түнге. Бауырлар арасында махаббат бар екен бұл өмірде, жұрттың бәрі де таңғалады, қызығады екеуіне. Сен және Айжан есімді сыйлы кісілерге, ата-аналарының өмірлік мақтаныштары, бездар атым мен өз құрметім міне жолдады. Сағынады бір-бірін, іздейді болмаса бірге, қол көмектер беруге дайын, керек болса да түнге. Бауырлар арасында махаббат бар екен бұл өмірде, жұптың бәрі де таңғалады, қызығады екеуіне. Oh yeah.